Eteryje laida Dievo žodis.
Iš pakartoto įstatymo knygos. Mozė kalbėjo Izraelio tautai: tai Viešpats tavo Dievas tau šiandien įsako laikytis šių potvarkių ir nuostatų. Jų paisyk ir laikykis visą širdimi, visą sielą. Šiandieną tu pritarėjai Viešpaties pareiškimui, kad jis nori būti tavo Dievas, o tu jo keliais turi eiti, jo potvarkius, įsakymus bei nuostatus gerbti, jo balso klausyti. Ir Viešpats pritarė šiandien tavo pareiškimui, jog tu, kaip jis tau žadėjo, tikėsies būti tauta, kuri priklausys jam kaip jo nuosavybė, ir gerbsi visus jo įsakymus, kad jis tave nori iškelti aukščiau už visas jo sutvertas tautas, ir garbe, ir šlover didybė, kad tu, kaip jis tau žadėjo, tikėsies būti tauta, kuri Viešpačiui savo Dievui šventa. Tai Dievo žodis. Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina. Laimingi, kurių nepeiktinas kelias, kurie pagal Dievo įsakymus eina. Laimingi, kas laikos jo žodžių, kas iš širdies jojo ilgis. Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina. Tu pats išleidai įsakymus Dieve, mes privalome tobulai jų laikytis. Lai būna mano vienintelis kelias žiūrėt tavo valios. Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina. Grina širdimi tave šlovinti trokštu, nuosprendžius tavo pažinės. Priesakus tavo vykdyti noriu, tik tai neapleisk manęs niekad. Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau. Štai dabar palankus metas, štai dabar išganimo diena. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo: jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jūs myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tik tai savo brolius, kuogi viršijate kitus, argi to nedaro ir pagonis? Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Girdėjote Viešpaties žodį. Prasidėjus gavėniai, nuo savaitės pradžios, Evangelijos skaitiniai mus kviečia į Viešpaties artumą. Šiandien, galime sakyti, gauname nelengvą užduotį, tikrą gavėnios atgailos darbą. Mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus. Kai girdime šias Evangelijos pagal Matą eilutes, pasidaro keista, gal kažko nesupratome, kaip galima mylėti priešus, už ką. Taip samprotauja ne tik šių laikų žmogus, taip mane ir mūsų protėviai, teigia, kad mylėti reikia gerus žmones, nes jie daro gerus darbus, o bloguosius reikia bausti. Prisiminkime Senojo testamento pranašą Joną, kurį Dievas siunčia pas niniviečius, jog perspėtų juos dėl atsivertimo. Argi Jona nepanašiai elgėsi, kaip ir mes šiandien? Galima atleisti skriaudas, įskaudinimus, tačiau mylėti priešus, melstis už juos, tokia misija atrodytų yra neįmanoma. Bet Jėzus pats rodo pavyzdį, jog vis dėlto tai įmanoma. Jis, kibodamas ant kryžiaus, meldžiasi už savo budelius. Jis tai daro dėl kiekvieno iš mūsų išganimo. Ir tai, kas mūsų žmogiškoms jėgoms atrodo neįveikiama, neįmanoma, viskas padaroma su Dievo pagalba, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Todėl svarbu visą tai, kas atrodo neįmanoma padaryti mūsų jėgoms, atiduoti Viešpačiui, kad Jis perkeistų mus ir mūsų širdis. Kaip žinia, Jėzus atėjo ne panaikinti įstatymo, bet įvykdyti. Tai nereiškia, kad reikėtų pataikauti blogiui apskritai. Juk vienoje iš Evangelijos vietų, pasakojančioje, kaip teismo metu, Pasana ir Kajafa vienas iš tarnų smogė Jėzui per veidą, nėra parašyta, kad Jėzus atsuko kitą skruostą, bet ramiai tarė: jei pasakiau netiesą, įrodyk, kad tai netiesa, o jei tiesa, kam mane muši. Vadinasi, ne viskas Evangelijoje turi būti suprasta paraidžiui. Jėzus kalba savo būdu, pasitelkdamas hiperboles, kad klausytojas sugebėtų užčiuopti minties esmę. Aiškinime apie reakciją į blogį, svarbu yra ne tiek atsukti kitą skruostą, kas gali būti suprasta kaip provokacija, bet atsisakyti smurto ir nugalėti pyktį romumu. Ta prasme, ir Jėzaus atsakymas teisme yra dieviškojo romumo pavyzdys. Kad galėtume palyginti šią Jėzaus elgseną, paimkime analogišką pavyzdį iš apaštalo Pauliaus gyvenimo. Kai Sinedriono teisme vyriausiasis kunigas Ananijas įsako suduoti Pauliui per veidą, pastarasis jam atkirto: tau smoks Dievas, tu pabaltinta siena. Nors Paulius yra šventasis, bet tai nereiškia, kad jis išvengė žmogiškosios egzistencijos ribotumo. Mūsų žmogiškumo ribas gali praplėsti tik Kristus, sugebėjęs atleisti net tiems, kurie jį kankino ir žudė. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Iš tiesų, Dievas nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Gyvenime mes neišvengiamai susidurėme su tais, kurie mus įžeidžia, pasėja mūsų širdyje nuoskaudą ir pyktį. Net jei mes ir galime nuo tų žmonių pasitraukti, kartu su jais nebegyventi ir jų nebematyti, vis tiek prisiminimai lieka. Atmintis mus sugražina į skaudžią praeitį. Šias neigiamas emocijas kartais nėra lengva išprašyti iš mūsų širdies. Jos vis įkyriai sugrįžta, mus vėl naujai užkalbina, o mes dažnai mielai leidžiamės į pokalbį su jomis. Taip bręsta keršto planai, įsišaknyja neatleidimas. Patenkame į uždarą ratą, pyktis auga, o pasakymas: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, tik sukelia juoką arba dar labiau užgauna. Nebelieka nei jėgų, nei noro atleisti. Iš tiesų, mes patys vien tik gera valia negalime pamilti savo priešų. Tai Viešpaties ir mūsų pastangų bendras vaisius. Vadinasi, tai, ką mes galėtume pabandyti padaryti, yra labai trumpos maldos, kartas nuo karto tyliai širdyje ištartos, kad Viešpats laimintų mūsų priešus, nes mes patys to jau nebeįstengiame padaryti. Pavyzdžiui, galime sakyti, Viešpatie Jėzau, laimink jį. Likdami su pykčio mintimis, jei kam ir kenkiame, tai visų pirmiausia savo patiems, tiek dvasiškai, tiek ir fiziškai. Išmokus nuo šių įkyrių minčių nusigręžti šios trumpos maldos dėka, mes pamažu įžengiame į ramybės ir atleidimo kelią. Tai nėra lengvas darbas, nes šios mintis kartais kaip įkyrios musės vis lenda ir lenda. Bet jei mes drąsiai stojame į kovą ir kiekvieną kartą jas vejame Jėzaus vardu, tada šventoji dvasia keičia mūsų širdį ir daro mus dangiškojo tėvo vaikais. Todėl šios dienos evangelijoje sakoma, jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Dievas taip elgiasi todėl, kad žmonės yra sukurti pagal jo paveikslą ir panašumą, o Dievas visiems yra tėvas. Taigi, dangiškasis tėvas visais savo vaikais rūpinasi vienodai, trokšta, kad ne vienas nepražūtų. Todėl ir mus kviečia blogį nugalėti gerumu.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas pranciškonas Ramūnas Mizgiris. Girdėjote laidą Dievo žodis.
Šiandien vasario 23 dieną katalikai, evangelikai, anglikonai ir ortodoksai mini šventąjį Polikarpą. Šis vardas graikiškai reiškia duodantis daug vaisių. Šventasis gimė apie 69 metus ir mirė apie 156 metus Smirnoje, dabartinėme Izmire, Turkijoje. Polikarpas buvo Šventojo Jono evangelisto mokinys, pastarojo paskirtas Smirnos vyskupų pirmojoje antrojo amžiaus pusėje. 155 metais Polikarpas buvo nuvykęs pas Romos popiežių Anicetą ginti Mažojoje Azijoje pripažintos Velykų datos, kuri buvo kitokia nei Romoje, tačiau jiems susitarti nepavyko. Šventojo amžininkams jis buvo uola sumaištyje, tvirto tikėjimo vyras tuometiniais neramiais laikais. Todėl Polikarpas priskiriamas prie apaštališkųjų tėvų, bažnyčios istorijos šulų. Jo didžiausias troškimas buvo suvienyti savo jaunąją parapiją ir išlaikyti joje tvirtą tikėjimą. Šventajam tai pavyko pasiekti savo kankinystės kainą. Marko Aurelijaus persekiojimų metu Polikarpas buvo suimtas. Jis nepasinaudojo galimybę pabėgti, kadangi norėjo vykdyti Dievo valią ir teisiamas. Prokonsulas netidavė šventojo sudraskyti žvėrims, tačiau liepė Polikarpą sudeginti. Pririštas prie laužo stulpo, jis šitaip meldėsi: visatos kūrinijos Dieve, aš šlovinu tave, kad palaikiai mane vertu šios dienos ir valandos, vertu būti priskaičiuotam prie kankinių, gerti iš tavo pateptojo Kristaus taurės, įdant prisikelčiau amžinajam sielos ir kūno gyvenimui šventosios dvasios negendamybėje. Legenda pasakoja, kad liepsnos jo negalėjo įveikti, todėl galiausiai šventasis buvo nudurtas ietimi. Iš šventojo Polikarpo raštų yra išlikęs vienas laiškas filipiečiams, kuris mažojoje Azijoje buvo labai vertinamas ir skaitomas bažnyčiose. Taip pat egzistuoja nesuklastotas oficialus jo kankinystės akto egzempliorius – šventojo Polikarpo kankinystė. Jis turbūt seniausias toks dokumentas pasiekęs mūsų dienas.
Girdėsite mintis apie švenčiausiojo sakramento adoracijos prasmę.
Švenčiausioji mergelė Marija, kuri Šiluvos laukuose pasirodė piemenėliams ir skundo balsų kalbėjai, čia kitados buvo garbinamas mano sūnus, o dabar ariama ir sėjama. Duok tavo ašarų sugraudinti, mes atstatytume griūvančias mūsų širdžių šventovės.
Jėzus nuo pat savo gyvenimo pradžios kalba apie Eucharistijos slėpinį. Jis gimė Betliejuje, kas reiškia duonos namai. Ten, kaip ir Eucharistijoje, jis yra Emanuelis, Dievas su mumis. Dievas paguldomas ant šiaudų, kurie išaugino kviečių varpas. Jėzus kaip avinėlis gimė tvartelyje. Jono krikštytojo žodžiai: štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Vėliau Kanos stebuklas taip pat simbolizuoja Eucharistiją. Nėra aiškių šaltinių, kaip dažnai šventąją komuniją priimdavo pirmieji krikščionys. Remiantis kai kuriais šaltiniais, galima manyti, kad jie priimdavo kasdien. Vėliau iš šventojo Jeronimo, šventojo Jono Auksaburnio, šventojo Bazilijaus raštų žinome, kad trečiame ir ketvirtame amžiuje krikščionys šventąją komuniją priimdavo kasdien. Šventasis Jeronimas persekiojimų metu ragino krikščionis priimti šventąją komuniją kasdien, kad sustiprinti Kristaus krauju galėtų išlieti savo kraują už Kristų. Aišku, kad švenčiausioji trejybė gyvena pakrikštytojo ir malonėje esančiojo krikščionio sieloje. Tačiau priėmus šventąją komuniją susidaro ypatingas ryšys su Kristumi Eucharistijoje. Tol, kol išsilaiko duonos ir vyno pavidalai, tol yra Kristaus sakramentinis buvimas. Todėl po šventosios komunijos dera dėkojimas, intimus dialogas su Jėzumi, sakramentiniu būdu esančiu mumise. Padėkos laiką labai vertino šventieji, pavyzdžiui, Jėzaus Terese, Arso klebonas, šventoji Faustina. Šventoji sesuo Faustina, gailestingojo Jėzaus apaštalė, liudija apie malonės gautas priėmus šventąją komuniją. Šiandien jaučiu begalinį savo skurdą. Trokštu priimti šventąją komuniją kaip gailestingumo šaltinį ir paskęsti šiame meilės okeane. Kai priėmiau Jėzų, visa išnikau jame, nelyginant nesuvokiamoje bedugnėje. Juo labiau jaučiau savo skurdą, juo labiau didėjo mano pasitikėjimas juo. Po šventosios komunijos jaučiau, kad plaka Jėzaus širdis.